Habite ayana karuhiti boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmareside Island Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Terus 5,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insya Allah. Baik lagi di masa masih nemenin kamu di JNE Nightmare Side di hari Kamis 20 Agustus 2020, insya Allah. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita pengalaman, kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya pada tim Nightmare Side, dimasukin sama dulu. Selamat malam untuk insan muda yang sedang mendengarkan di daerah Bandung dan sekitarnya, juga yang sedang streaming di www.ardanradio.com. Di jam 8 malam tadi, Nightmare Side baru saja mengupload satu video di YouTube channel Arden Radio, Nightmare Side Testi Misteri, yang kali ini mewawancarai anak-anak Paskibra Kota Bandung. Masih dalam rangkaian memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, insan muda. Yang kita tahu 17 Agustusan identik dengan upacara bendera, dan pengibaran bendera biasanya dilakukan oleh pasukan pengibar bendera atau anak-anak paskibra. Nah, selain pengalamannya dalam mengibarkan bendera pusaka, terutama di kota Bandung ya, di balai kota, ternyata dalam proses untuk menjadi seorang pengibar bendera pasti melewati pelatihan-pelatihan. Dan pastinya identik juga dengan kegiatan-kegiatan malam seperti pengukuhan, yang memang untuk melatih mental. Dan ketika itu kejadian-kejadian yang berhubungan dengan mistis sudah tentu pasti terjadi. Dan pengalaman-pengalaman mistis apa yang dirasakan anak-anak paskibra ketika mereka berada di, bisa dibilang mungkin mes atau kantornya ya, dari anak-anak pengurus paskibra ini yang ada di sekitaran Jalan Matraman Bandung. Kamu bisa nonton YouTube channelnya Arden Radio yang sudah tayang dari jam 8 malam tadi. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channelnya Arden Radio juga. Dan di JNN Night Perfect malam hari ini ada 3 cerita, di mana ada pengalaman seorang insan muda ketika dia naik gunung, lalu juga ada pengalaman seorang insan muda ketika dia sedang menginap di rumah kakeknya yang mempunyai 3 lantai, dan ternyata di lantai 3-nya itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bisa jadi sudah bertahun-tahun ada di sana. Lengkapnya seperti apa akan kita dengarkan. Dan mungkin selama mendengarkan JNN Live bersama malam hari ini, kamu mengalami hal-hal yang aneh, insan muda yang janggal, yang berbeda dari yang biasanya, kamu bisa langsung kirimkan melalui WhatsApp-nya Arden Radio di 0812-201-1059. Sekali lagi, jika kamu mengalami hal-hal yang aneh, mendengar suara-suara aneh, atau tiba-tiba ada benda jatuh atau apapun itu, ketika selama mendengarkan Live Perset malam hari ini, kamu bisa langsung kirim di WhatsApp-nya Anda. Sekali lagi di 0812-201-1059. Kita akan masuk cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Night Perset. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Perset ini sendirian.
Namaku Azmi. Ini adalah pengalamanku yang terjadi sekitar tahun 2018 yang lalu, ketika aku dan teman-temanku melakukan pendakian ke salah satu gunung yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dan kejadian yang kualami ini mungkin adalah akibat ulah aku sendiri. Sehari sebelum pendakian itu dilaksanakan, aku mempersiapkan diri membawa barang-barang yang dibutuhkan selama pendakian. Teman-temanku memberitahuku agar selama di gunung nanti, aku harus selalu waspada, jangan berkata sompral, dan jangan merusak apapun yang ada di sana. Karena konon katanya, jika kita melakukan hal itu, Bisa jadi makhluk penunggu gunung itu akan marah dan merasa terganggu. Dan hal itu akan membahayakan keselamatan selama di sana. Mendengar itu semua, jujur saja aku tidak terlalu yakin jika hal itu akan terjadi. Karena aku tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Apalagi bertemu dengan makhluk halus. Lagi pula menurutku, dunia mereka dengan dunia manusia sangatlah beda. Jadi mana mungkin bisa mengganggu manusia? Singkat cerita, setelah semua berkumpul, kami pun berangkat. Memulai perjalanan. Total yang ikut pendakian ada 7 orang, termasuk aku. Tak terasa kami pun sampai di kaki gunung. Sebelum melanjutkan pendakian lebih tinggi lagi, kami menyempatkan diri membeli makanan persediaan di warung terdekat sambil bersiap-siap. Sang penjaga warung pun bertanya pada kami dan menitip pesan. Jangan berbuat hal-hal yang aneh di atas sana. Lagi dan lagi kata-kata itu terdengar. Nah, apa sih ini orang-orang? Gak teman gue, gak tukang warung, bawel banget. Aneh deh. Begitu ucapku dalam hati. Aku menanggapinya hanya dengan senyuman, sambil terus meyakini diriku bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu tidak benar adanya. Setelah cukup membeli stok makanan untuk di atas nanti, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Kami mulai masuk kawasan tak berpenduduk, menyusuri jalan setapak, mulai memasuki hutan yang kiri dan kanannya penuh dengan pohon-pohon besar yang daunnya sangat lebat. Aku sangat menikmati pemandangan alam dengan udara yang sejuk dan segar. Sampai di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk beristirahat. Kusandarkan punggungku di pohon yang lumayan besar, sambil membuka makanan yang tadi kami beli di bawah. Kulihat lagi langit sudah mulai gelap, dan cuaca pun berubah menjadi sangat dingin. Setelah cukup beristirahat, karena takut keburu malam, aku pun mengajak teman-temanku untuk lanjut kembali perjalanan dengan ucapan,
yuk lanjut yuk.
Udah mulai pada gelap nih, kayaknya udah ada yang ngusir deh.
Gas, let's go.
Salah satu temanku menepuk pundaku dan mengingatkan bahwa kata-kataku tadi sompral. Sekali lagi aku diingatkan untuk jangan ngomong yang aneh-aneh.
Elah bro, canda doang kok. Yuk.
Setelah beberapa puluh meter meninggalkan tempat kami istirahat tadi, kulihat ternyata aku ada di posisi paling depan. Di belakangku teman-temanku berjalan cukup lambat saat itu.
Bro, ayo buruan dong. Guys. Keburu malam nih, pada lelet banget sih. Ayo.
Kulanjutkan langkah kakiku terus mendaki ke atas. Sampai dari kejauhan, kulihat ada sebuah tumbuhan panjang yang menghalangi jalanku. refleks aku tarik tumbuhan itu. Setelah aku tarik, tumbuhan yang panjang seperti akar itu seakan tidak ada ujungnya. Aku pun berteriak memanggil teman-temanku yang masih ada beberapa meter di belakangku.
Guys, coba lihat deh, ini tumbuhan apaan sih? Ngalangin jalan aja. Kayak akar tapi ditarik-tarik dia nggak beres-beres. Ini apaan sih? Guys,
nggak? Loh.
Oi! Oi!
Ketika kulihat ke belakang, teman-temanku tidak ada di belakangku. Padahal jelas sekali tadi mereka hanya berjarak beberapa meter saja di belakangku. Masih terlihat. Kini di belakangku tidak ada siapa-siapa.
Oi! Kalian di mana sih? Ngumpet mau nakut-nakutin gua ya? Gak lucu. Ini keburu malam nih, kita harus sampai puncak tau gak? Yuk, yang pada sembunyi, keluar. Oi! Mana sih?
Namun sama sekali aku tidak mendengar jawaban mereka. Yang ku dengar malah suara pantulanku yang bergema di hutan itu. Muncul rasa cemas saat itu. Aku coba pastikan teman-temanku dengan kembali ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat sekelilingku hanyalah pohon-pohon besar yang sepi, kosong. Tidak ada orang satupun. Aku pun sedikit berlari melanjutkan perjalananku menuju puncak. Hingga kulihat langit sudah gelap ketika itu. Aku nyalakan senter yang kubawa untuk menerangi dan menyusuri jalan. Jantungku mulai berdegup. Perasaan tegang mulai muncul ketika itu. Sampai ketika aku sedang fokus berjalan mendaki, kakiku tersandung dan terjatuh. Kulihat kakiku terluka dan berdarah. Aduh. Perlengkapan obat-obatan semuanya ada di tas temanku. Kulihat sekelilingku berharap menemukan sesuatu untuk mengobati luka di kakiku ini. Sampai kulihat tak jauh dari tempatku terjatuh, ada sebuah kain berwarna putih di dekat gundukan daun kering. Aku pun berniat untuk menggunakan kain itu untuk menutup lukaku. Aku coba menggopoh badanku mencapai dan berusaha menarik kain putih itu. Ketika aku coba tarik kain putih itu, kain itu terasa sangat berat, seperti tersangkut. Aku coba tarik sekuat tenaga, namun masih terasa sangat berat, seperti tertahan sesuatu. Penasaran, aku pun coba gali tumpukan daun kering yang menutupi kain itu. Ketika ku gali dan terus ku gali, astaga, aku sangat tersentak kaget ketika dari balik daun-daun kering itu kulihat ada sesosok tubuh terbalut kain putih.
lusuh yang kusam yang sudah membentuk pocong dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wajahnya terlihat terbakar dan masih menempel sebuah kapas di lubang hidungnya. Tubuhnya tergeletak di tumpukan itu mulai menggeliat dan kini mulai bangkit, membungkuk, dan wajahnya mendekatiku. Ketika mulai mendekat, aku pun mundur sambil menyeret kakiku yang lemas karena terluka. Sampai sama dari kejauhan, ku dengar suara seperti teriakan teman-temanku memanggil namaku. Dan tak lama dari itu, ketika ku lihat lagi ke depan, sosok itu sudah hilang dan pergi dari pandanganku. Dan tak lama, teman-temanku pun menemukanku. Mereka langsung mengopongku dan mencari tempat yang aman. Kuceritakan apa yang terjadi padaku tadi. Salah satu temanku bilang itu karena mungkin aku salah berucap dan sompral, membuat penunggu di sini tidak senang. Nah, setelah kejadian itu, sepertinya sambutan yang kurang baik tadi membuat kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ke puncak dan memutuskan untuk kembali saja ke bawah. Apa yang kita ucap memang tidak boleh sembarangan. Mereka yang tidak terlihat bisa saja tidak suka dengan ucapan kita yang akhirnya menjadi bumerang untuk diri kita sendiri.
Aku bekerja di salah satu coffee shop yang ada di kota Bandung. Bekerja sebagai barista memang pekerjaanku sejak 1 tahun kebelakang. Bisa dibilang, menjadi barista adalah hobiku. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku harus menggantikan salah satu teman kerjaku karena sakit. Alhasil, dengan sangat mendadak, aku harus menggantikannya. Minggu itu, teman kerjaku terkena tipes dan mengharuskannya dirawat. Dan aku harus menjadi backupnya. Akhirnya, mau tidak mau, aku harus menggantikan dia waktu itu. Ya, walaupun aku melakukannya dengan sangat terpaksa. Waktu itu, aku menggantikan temanku di shift sore. Singkat cerita, tak terasa karena suasana kedai sangat ramai, waktu terasa sangat cepat. Ketika kulihat jam, sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan tandanya kedai sudah close order. Setelah suasana kedai sudah kosong, aku dan teman kerjaku yang lainnya pun bergegas membereskan meja dan kursi. Dan setelah semuanya selesai, aku pun segera merapihkan barang bawaanku dan menuju parkiran untuk menyalakan mobilku. Di parkiran, aku memanaskan mobilku sejenak. Dan setelah merasa cukup, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, aku pun langsung bergegas menancap gas dan langsung pulang sendiri. Perjalanan ke rumahku bisa dihitung kurang lebih menghabiskan waktu 30 menit. Dan sesampainya di lampu merah Jalan Supratman, agar merasa tidak sangat kesepian, aku pun menyalakan radio untuk memutarkan lagu. Dan ketika aku nyalakan radio, tak sengaja ternyata frekuensi radioku saat itu sedang mendengarkan acara Nightmare Side. Mendengar itu, aku pun menjadi penasaran dan memutuskan untuk mendengarkan cerita Nightmare Side sambil menemani perjalanan pulangku. Aku pun melanjutkan perjalananku, dan tak terasa aku sudah sampai di Jalan Ahmad Yani. Tapi entah kenapa, suasana malam itu sedikit berbeda. Jalanan terlihat sangat sepi dan gelap. Ditambah minimnya penerangan di jalan malam itu, membuatku agak kesulitan untuk melihat arah jalan. Aku coba menghiraukannya dengan fokus mendengarkan cerita Nightmare Side sambil menyetir tentunya. Namun, ketika aku sedang fokus mendengarkan, tiba-tiba...
Astaga!
Seketika aku kesal, karena kulihat di depanku seperti ada sesuatu yang melintas. Aku pun langsung turun dari mobilku dan langsung bergegas memeriksa. Takutnya aku menabrak binatang atau apalah. Jalanan saat itu sangat sepi. Hanya satu atau dua motor yang melintas. Ya, bisa dihitung sih. Sangat sepi sekali memang. Dan ketika aku lihat, ternyata tidak ada apa-apa.
Hari itu seperti biasa.
Ya, mungkin itu efek lelah bekerja membuatku hilang fokus malam itu. Aku pun kembali menuju mobil dan bersiap untuk melanjutkan lagi perjalanan pulang. Cerita Nightmare Side masih menemani perjalanan pulangku. Awalnya tak ada pemikiran yang aneh-aneh. Namun saat aku baru naik ke atas flyover, tiba-tiba, hah? Kok mobil gue terasa berat ya? Hah? Bannya kurang angin deh kayaknya. Efek tadi rem ngedadak mungkin ya? Tanpa banyak berpikir, aku pun menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, belum jauh aku berjalan melintasi flyover itu. Kok? Lama-kelamaan, aku merasakan mobilku sangat melaju lambat dan berat. Entah apa yang ada di pikiranku waktu itu. Aku pun memaksakannya sambil melaju. Ini mobil kenapa sih? Sampai ketika aku sedang melihat ke arah spion belakang.
Astaga! sesosok wanita sedang duduk di kursi belakang mobilku dan sambil membelai rambutnya. Aku pun dengan refleks menghentikan mobilku dan langsung turun. Namun, wanita itu sudah tidak ada di kursi belakang. Apa tadi perasaanku saja ya? Tapi badanku mulai terasa gugup sekarang. Tangan dan kakiku terasa sangat gemetaran. Tanpa basa-basi, aku pun langsung masuk kembali ke dalam mobil. Tapi ketika aku menyalakan mobilku, kakiku terasa lemas sekali. Aku ingin menancap gasku, tapi aku merasa sangat tidak bertenaga. Ku coba tengok ke arah spion belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sampai ketika kulihat ke arah depan, kulihat sosok seorang wanita yang tadi berada di kursi belakang mobilku. Dia berdiri di depan mobilku. Rambutnya sangat panjang, berwarna hitam, dan badannya terbungkus kain putih. Wanita itu menyeringai kepadaku dengan wajah yang sangat rusak, berlumuran darah. Dia menatapku dengan raut wajah yang sangat seram. Dan dia pun ketawa cekikikan. Aku pun langsung menancap gas mobilku sekencang-kencangnya. Entah apa yang waktu itu terjadi. Ketika sampai rumah, aku langsung menceritakan kepada orang tuaku. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Dan setelah aku ceritakan apa yang ku alami, orang tuaku menanggapi kalau aku sepertinya mengada-ngada. Tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos dari jalan itu atau mitos mendengarkan nightmare set sendirian yang membuatku sial malam ini. Yang pasti, yang aku alami membuka mataku bahwa ada makhluk lain di sekitar kita.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Balik lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru aja kamu dengerin di JNE Nightmare Side. Malam hari ini masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side untuk malam hari ini, insan muda. Sebelum masuk ke cerita terakhir, untuk kamu yang ingin share pengalamannya selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, ya mungkin ngalamin kejadian-kejadian aneh, kamu bisa langsung WhatsApp di Arden Radio 0812-201-1059. Kita mulai dari WhatsApp-nya Lutfi Mursalin di Citarik, Bandung Selatan. Saya sering ngalamin gangguan-gangguan ketika saya di kosan sendirian nih. Malam Jumat kemarin juga saya lagi sendirian dan sering ngerasain hal-hal yang aneh. Yaitu air keran di kosan tuh sering kebuka sendiri dan itu tuh hanya saat malam hari aja. Dan kadang saya dengar suara ketawa perempuan, Miss K. Keran nyala sendiri, terus dengar suara ketawa cewek gitu ya. Bang, aku Arbani di Dago. Tadi pas opening ngeri banget. Saya di kamar langsung hidupin TV saking seremnya. Tiba-tiba itu lemari kebuka sendiri. Saya langsung ke bawah dan gak berani ke kamar atas lagi. Waduh, lemarinya tiba-tiba ngebuka sendiri. Insan muda, bayangkan kalau kamu lagi di kamar sekarang, terus ada lemari baju, mungkin ada pintunya yang terbuat dari kayu gitu, atau enggak lemari baju teh, lemari apapun itu ya yang ada pintunya, dan tiba-tiba itu terbuka sendiri dan pas ngebuka itu ngeluarin suara yang denyut kayu yang nyeremin gitu ya. Bayang sih, apalagi nanti suaranya tuh tengah malam gitu, pasti saat orang-orang udah siap-siap mau pada tidur atau bahkan udah tidur beberapa, kamu belum, tiba-tiba ketika sepi hening, pernah kebayangkan gitu ya, kalau udah mau tidur malam itu sepi banget, bahkan suara detik jam dinding di sekitar rumah kamu tuh bisa kedengeran saking sepinya. Tiba-tiba ada suara pintu lemari yang terbuka sendiri. Jamin tuh merinding banget pasti. Selamat malam, ada Andri. Pengalaman mistis saya pas dengerin Nightmare saat malam ini, itu lampu tiba-tiba berkedip saat Kak Dimasta bilang jangan dengerin sendirian. Pas lagi bilang jangan dengerin Nightmare sendirian, itu langsung berkedip. Horor banget ya. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam. Ada Gani. Aku dengerin Nightmare Side sendirian di dalam kamar dengan lampu yang dimatikan. Terus sebelum cerita pertama, aku denger kayak suara anak ayam gitu. Nah itu gak tau beneran gak tau, hanya cuman efek suara aja apa gimana katanya. Wow, terima kasih. Sama-sama, Gani ya. Halo, saya dapat pengalaman mistis tadi pas opening lagu Lingsir Wengi. Tadi saya dengerin openingnya pas di dapur sambil masak karena lapar nih. Tiba-tiba kompor yang dipakai saya masak itu padam sendiri. Padahal tuh gas masih penuh, baru 2 hari diganti. Dan tiba-tiba hawa jadi beda gitu. Lantas ya udah deh, beresin masaknya, gak dilanjutin lagi. Karena udah gak kuat. Terus saya langsung ke kamar istighfar beberapa kali minta pertolongan. Ini dari Cecep ya di Sumedang. Ngaruh ya lagu Lingsir Wengi. Sempat ingat cerita anak-anak Pramuka minggu lalu tuh di Nightmare Side ST Mystery yang mereka bikin satu show untuk tampil gitu pas lagi perkemahan. Dan mereka temanya mistis gitu pas baru di play lagu Lingsir Wengi, hanya gak sampai tamat itu kejadian kesurupan pasal ya. Nah, kau bisa cek lengkapnya di YouTube channel Arden Radio yang cerita anak pramuka. Selamat malam Firman di Cicalengka. Pas baru mulai cerita pertama, di lemari itu ada suara gesek-gesek. Nah, saya positive thinking aja, mungkin itu dari hal-hal yang lain katanya mungkin ya, kayak ya bisa dibilang dia mikirnya kayak tikus mungkin atau apa gitu ya. Tapi makin sini suaranya tuh terus ada sampai kayak ada yang bahkan kayak ada yang garuk-garuk lemari dari dalam. Saya langsung nyalain lampu kamar saya, tapi anehnya suaranya langsung hilang. Ada yang nyakar-nyakar dari dalam lemari. Wah. Ari. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tadi pas cerita pertama saya dengerin Arden sendirian sambil mati lampu. Tiba-tiba ada suara anak ayam ciak-ciak gitu. Agak lama, terus pintu pagar depan rumah tuh kebuka sendiri. Pas dilihat tuh gak ada siapa-siapa. Jadi ada beberapa benda-benda yang mulai bergerak ya, kayak pintu kebuka sendiri, tadi lemari ada. Pagar kebuka sendiri untuk malam hari ini. Selalu ya, ada kesamaan hal yang memang tidak disengaja, tapi sama gitu. Ada Farel Dio. Ini pas lagi dengerin cerita pertama, kaget banget tiba-tiba gitar di kamar aku bunyi sendiri kayak digenjreng gitu. Tapi gak terlalu kencang, kayak kayak gini mungkin, cereng gitu ya, kayak tersentuh gitu. Terus mata aku pengennya lihat jendela kamar terus. Nah, ini agak hati-hati nih kalau tiba-tiba mata kamu kayak pengen ketarik ke satu titik yang entahlah ada apa gitu di sana. Nah kan sampai kayak kamu gak mau lihat, mungkin memang ada satu sosok di sana. Ada Rina di Cimahi. Selama dengerin cerita Arden yang pertama, walaupun aku pakai headset, tapi kok aku kayak ngedenger suara orang rame ngobrol gitu ya, padahal keluarga aku tuh jam 9 udah pada tidur. Oke, sekilas info dulu, katanya di pinggir kamarku itu pemakaman umum. Ya, lumayan jelas ya, berarti keramaian itu dari mana datangnya. Selamat malam Rani di Kiracondong. Saya dengerin Nightmare Set sendirian di kamar dengan kadar lampu hidup. Terus pas di tengah cerita itu lampu tiba-tiba mati. Nah terus saya mau nyalain lampu lagi, tapi saklar lampunya keadaannya mati. Tapi kenapa pas tadi nyala tapi mati, oke, ada yang matiin gitu kan. Oke, tadi awalnya nyala, terus dia lampunya tiba-tiba mati. Dipikirnya mungkin lampunya udah mati apa gimana, tapi pas dicek memang sih saklarnya dalam keadaan mati. Jadi kayak ada yang sengaja ngematiin lampunya gitu. Selamat malam, ada Rifki Fauzan dari Cikutra atau Jalan Pahlawan ya. Tadi di next mau cerita kedua, saya lihat ada sekelebatan putih di tangga. Itu pas dia lihat ke atas itu ya. Kebetulan saya dengerin nightmare-nya di lantai 2 sama kakak saya. Terus beberapa menit kemudian ada suara ngetok-ketok di kamar adik saya, dan adik saya tuh lagi gak ada, lagi keluar katanya. Jadi siapa yang ngetok-ketok dari dalam kamar adiknya itu, kalau memang adiknya itu tuh lagi gak ada. Wow, banyak ya pengalamannya, dan banyak juga yang lagi dengerin sendirian malam hari ini sambil dimatiin lampunya. Emang sih jadi satu hal yang seru sebenarnya. Ada yang dengerin pakai headset, ada yang dengerin di kamar sendiri harus dimatiin lampunya biar kerasa banget atau feel ceritanya. Ada juga yang ya udahlah dengerinnya sambil santai, sambil melakukan kegiatan biar gak terlalu takut juga. Awal itu Nightmare Set di masa udah ingetin dari awal, jangan dengerin Nightmare Set ini sendirian, karena kemungkinan ada satu interaksi dari mereka yang bakalan menyentuh mungkin, atau seperti tadi ya, buka pintu, ketuk-ketuk, meniup, terdengar suaranya, dan lain-lain itu bisa sangat mungkin kejadian malam hari ini. Jadi usahakan kamu jangan dengerin sendirian, apalagi dalam keadaan lampu kamar dimatikan dan kamu sendirian di kamar.
Tapi ya, mungkin ada hal lain yang ingin kamu coba. Entah mungkin sompral atau apa. Sensasi yang kamu rasakan bisa jadi satu pengalaman yang gak akan kamu lupakan. Dan semoga tidak jadi mimpi buruk nantinya. Di cerita ketiga malam hari ini akan menceritakan pengalaman seorang insan muda ketika menginap di rumah kakeknya. Rumahnya berada di sekitaran desa mungkin ya, bisa dibilang. Dia punya 3 lantai dan orang ini tentu ceritanya lagi nginep di rumah kakeknya. Pengalamannya waktu SMP, dia lagi nginep di rumah kakeknya dan bakalan tidur di lantai 3. Nah, dia tuh gak tahu bahwa di lantai 3 rumah kakeknya itu sering kejadian hal-hal yang aneh. Ya gimana lengkapnya kita dengerin di JNE Nightmare Site malam hari ini untuk cerita ketiga. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Eki. Asalku dari Bandung. Malam ini aku akan berbagi kisah yang kualami sekitar tahun 2006 yang lalu. Tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMP. Ini adalah awal di mana aku mengalami sendiri kejadian yang membuat bulu kuduku berdiri. Setiap aku menceritakan hal ini. Saat itu aku sedang menjalani liburan di rumah kakek yang berada di sebuah kota kecil di daerah barat Pulau Jawa. Ia memang dikenal karena pantainya. Sebagai gambaran, rumah kakekku ini adalah sebuah bangunan bertingkat 3 yang cukup besar dengan desain arsitektur khas bangunan klasik zaman dulu yang lokasinya berada di daerah perkampungan dekat pantai. Siang itu aku bersama 5 sepupuku, 2 laki-laki yang namanya Adit dan Ivan, dan 3 perempuan lainnya, Devi, Tiara, dan Arini, sedang bermain di lantai 2 rumah itu. Di sana, balkonnya merupakan sebuah kolam ikan yang cukup luas. Awalnya kami semua bercanda, mengobrol berbagai cerita bersama, sambil melihat-lihat ikan. Suasana rumah saat itu sedang sepi, karena biasanya jika siang hari memang kakek dan nenekku sedang berada di toko untuk berjualan dan akan pulang sebelum maghrib. Sedangkan orang tuaku pasti ikut membantunya di sana. Salah satu sepupuku kemudian mengusulkan untuk bermain di petak umpet karena kondisi rumah yang sedang sepi. Singkat cerita, aku lah yang kebetulan harus berjaga dan yang lain mulai berpencar untuk bersembunyi.
Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap-siap ya.
Setelah hitunganku selesai, mulailah aku mencari sepupu-sepupuku itu. Setiap ruangan aku telusuri. Mulai dari area sekitaran balkon, masuk ke ruang tengah, lalu menyusuri lorong menuju kamar-kamar. Saat aku menyusuri lorong sekitar 5 meteran di depan, aku melihat ada sebuah mesin cuci yang bersandar pada tembok lorong menghadap salah satu kamar. Dari celah mesin cuci itu, sepintas ku lihat ada yang duduk di samping mesin cuci itu. Karena gelap, terlihat seperti bayangan. Aku mulai menebak-nebak, siapa ya yang bersembunyi di dekat mesin cuci itu. Perlahan ku dekati. Dan ketika sampai dekat mesin cuci itu,
ketahuan.
Enggak ada. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh. Aku coba periksa lagi sekitar mesin cuci itu. Ternyata di belakangnya ada 2 kamar mandi. Apa mungkin dalam kamar mandi ya? Ketika aku cari ke kamar mandi, juga tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas tadi kulihat ada seseorang yang sedang berjongkok sembunyi di balik mesin cuci. Karena tidak menemukannya di sana, aku pun periksa seluruh lantai. Setiap kamar yang ada, ku buka, tapi aku tidak menemukan mereka. Mana sih? Tak lama setelah itu, telepon di rumah kakek berbunyi. Buru-buru aku menuju telepon dan mengangkatnya. Ternyata itu ibuku yang memberitahu di toko sedang bakar ikan dan aku diminta menyusul mereka karena semua sepupuku ada di sana. Sial. Ternyata mereka semua mengerjaiku. Kupikir sedang bermain petak umpet, tapi ternyata mereka meninggalkanku ke pasar. Dengan sedikit kesal, aku pun keluar rumah dan menyusul mereka. Malam pun tiba. Saat itu menunjukkan jam 7 malam. Setelah makan dan ini itu, kami pun pulang dari toko kakek. Saat itu aku pulang bersama Ivan berjalan kaki, sedangkan yang lainnya menggunakan ojek. Di perjalanan, Ivan berkata padaku, ia ingin pulang dulu, mengambil baju karena nanti akan menginap di rumah kakek. Rumah Ivan memang tidak jauh dari arah rumah kakek, hanya berbeda gang saja. Ia pun menyuruhku pulang duluan ke rumah kakek dan jalan dulu masuk ke kamar yang akan kami tiduri di lantai 3. Karena katanya ada yang mau dia ceritakan padaku. Sampai di rumah, aku melihat semua keluarga aku sedang menonton TV di ruang keluarga lantai satu. Termasuk semua sepupuku, kecuali Ipan yang tadi pulang dulu. Aku langsung naik ke lantai tiga, menuju kamarku untuk berganti baju, tanpa memperdulikan ucapan Ivan. Begitu niatku. Saat menuju ke lantai tiga dan menaiki tangga menuju lantai dua, aku lihat suasana di lantai dua sangat hening. Pandanganku sempat terkunci pada lukisan besar bergambar seorang perempuan tua yang terpajang di tembok paviliun lantai dua itu. Itu lukisan kesayangan kakekku. Aku pun lanjut melangkahkan kaki menuju ke lantai tiga. Saat aku akan menaiki tangga, mataku menoleh ke arah lorong yang ada di samping tangga yang nampak gelap ketika itu. Dan terdengar ada suara seperti memanggilku. Siapa sih? Dilihat pun gelap. Entahlah, mungkin mereka mau menjahiliku lagi. Aku pun tidak menghiraukannya. Sampai kamar di lantai tiga, aku masuk mulai berganti baju, dan tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Karena aku malas membuka tirai gorden yang menutup jendela, dan karena tahu mungkin itu Ivan yang sedang iseng saja, aku pun berteriak, "Van, gak usah iseng deh, masuk aja cepat." Aku tahu itu Ivan, karena di antara sepupuku yang lain dia yang paling jahil. Namun jendela itu terus diketuk, dan ketukannya semakin keras. Apaan sih Ivan nih? Karena kesal, muncul niat jahilku. Aku lihat ada sebotol air mineral, dan aku berniat mengagetkan Ivan sambil kusiram dengan air itu. Aku kemudian buka pintu kamar, langsung ke arah pintu jemuran di sebelahnya. Karena di balik jendela kamarku itu adalah halaman jemuran. Dan aku yakin Ivan sedang mengetuk-ngetuk jendela dari sana, dan mungkin dia sedang bersembunyi di sana. Baru saja aku akan pergi ke halaman jemuran, pintunya terkunci. Dan jelas terlihat pintu ini terkunci dari dalam. Artinya jika itu Ivan, dia lewat mana? Kulihat halaman jemuran itu gelap, sehingga tidak jelas siapa yang berdiri di balik jendela kamarku itu. Ada rasa ragu dalam diriku untuk membuka pintu. Ditambah tubuhku mulai merinding. Aku buru-buru kembali ke kamarku. Dan berdiri lagi di depan jendela. Aku pun nekat memberanikan diri.
dan membuka gorden jendela untuk mengintip siapa yang tadi mengetuk-ketuk kaca jendela. Kulihat sekilas tidak ada siapa-siapa. Kutempelkan wajahku ke jendela, coba mengintip ke arah luar, dan ketika kutempelkan wajahku ke jendela, memang ada seseorang yang sedang berdiri, namun kini agak berjarak cukup jauh dari arah jendela. Kuperhatikan terus, sosok itu mulai mendekat, dan ketika aku coba tajamkan penglihatanku dengan menutup kiri dan kanan ujung mataku dengan tangan,
jantungku seakan mau berhenti ketika ada satu sosok yang tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke arah jendela juga, sehingga kini jarak kami sangat dekat. Sosok itu terbungkus kain putih, kusam dengan mata yang melotot. Ketika itu aku langsung meloncat kaget menjauhi jendela dan langsung berlari turun ke bawah. Sampai di lantai satu, keluargaku bertanya kenapa. Aku terlihat panik. Aku pun tidak langsung menceritakan apa yang kulihat. Aku mencoba berbaur dengan mereka dan menonton TV sambil menenangkan diri. Sosok apa yang kulihat entahlah. Yang jelas, kulihat wajahnya seperti terbalut kain putih. Matanya menatap tajam ke arahku. Dan jaraknya sangat dekat meskipun di balik jendela. Hari pun sudah mulai malam. Irfan pun akhirnya datang sekitar jam 10 malam ketika itu. Irfan datang terlalu malam. Katanya dia ketiduran. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami tadi di lantai 3. Irfan malah menertawaiku dan mengatakan kalau aku penakut. Aku coba terus meyakinkan dia. Irfan menganggapku hanya berhalusinasi. Dia lalu mengajakku ke lantai 3 dan lanjut ngobrol di sana. Walaupun sedikit masih takut, aku mengikuti dia, dan di kamar kami pun melanjutkan obrolan yang untungnya ketika itu tidak terjadi apa-apa lagi. Hingga entah berapa lama kami mengobrol, kami pun memutuskan untuk tidur. Sampai di tengah-tengah tidur, aku terbangun ketika aku merasa seperti ada yang menggerak-gerakkan kakiku. Ketika itu posisi tidurku sedang tengkurap. Jelas sekali ada yang menggerakkan kakiku. Namun ketika itu, ketika aku akan mencoba membuka mata dan mencoba berbalik. Badan, entah kenapa, badan ini terasa sangat berat dan susah digerakkan. Untuk bicara pun aku tidak bisa. Apa ini hanya mimpi, ataukah aku mengalami erup-erup, entahlah. Aku coba membuka mata dan menoleh mata ke arah punggungku. Dan ketika ku lirik ke arah punggungku, dari ujung mataku saja aku bisa melihat ada sesosok makhluk yang terbungkus kain putih itu sedang menduduki kakiku, namun tidak terlihat jelas wajahnya karena dia duduknya membelakangiku. Ketika aku panik, bingung, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku coba membaca surat-surat yang kuhafal sambil mataku terus melirik mencari Ivan. Namun aku sadar di sana, ternyata aku sendirian. Aku terus membaca doa yang ku bisa di dalam hatiku, berharap sosok itu tidak lagi menindihku. Setelah sekian lama, akhirnya badanku mulai bisa digerakkan. Kupejamkan mata aku, terus berdoa dan ketika aku buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Malam itu aku tidak bisa tidur dan memutuskan untuk pindah ke lantai satu untuk tidur di kursi ruang tamu saja. Dan Ivan pun terlihat memang tidak ada ketika itu. Keesokan harinya, saat bangun, aku bertanya pada Ivan, kemana semalam? Dia hanya menjawab, pindah tidur ke lantai dua, karena di lantai tiga panas, gerah dan bikin susah tidur. Aku ceritakan kembali ke Ivan, dan dia hanya menyarankan jika sebelum tidur berdoa dulu. Hari itu aku masih kepikiran kejadian demi kejadian yang ku alami di lantai tiga itu. Karena tidak puas cerita pada Ivan, aku coba ceritakan pada sepupu yang lain. Tapi jawaban mereka lebih cuek, seolah bukan hal yang perlu ditakutkan, dan malas meladeniku. Singkat cerita, waktu pun memasuki malam. Aku memutuskan untuk tidur dengan Ivan saja di kamar lantai dua, depan kamar mandi yang ada mesin cucinya itu. Memang suasana di kamar ini jauh lebih sejuk, tidak seperti kamar di lantai tiga. Kami lanjut mengobrol, mendengarkan musik, sampai tiba-tiba...
Tantan, denger, Tan. Dengar apa?
Terdengar ada suara gaduh di lantai tiga. Ivan bilang suaranya dari arah kamar. Apa mungkin sepupuku yang lain sedang kumpul di lantai 3. Kami pun mengeceknya. Jika bukan sepupuku, takutnya ada orang jahat yang masuk lewat pintu jemuran. Kami pun berjalan perlahan, melangkahkan kaki menaiki tangga ke kamar di lantai 3 itu. Semakin dekat kami, semakin bisa mendengar jelas suara gaduh yang berasal dari sana. Sampailah kami di depan pintu kamar yang saat itu dalam keadaan tertutup. Awalnya kami sempat takut jika itu bukan sepupu-sepupu dan ternyata maling. Bagaimana jika memang benar maling, kami akan berteriak sekencang-kencangnya dan berlari sebisa kami. Ivan pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Dan ketika pintu itu terbuka, kami berdua kaget luar biasa ketika di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Sampai di tengah keheningan itu, terdengar seperti ada suara yang memanggil kami. Dan terdengar dari sebelah kami. Begitu kami menoleh, astaga, terlihat di atas lemari kayu yang ada di kamar itu tengah duduk sosok pocong yang menjuntaikan kakinya sambil matanya melotot memandang kami. Bibirnya berdesis seperti mengangguk memanggil-manggil kami ketika itu. Kontan kami langsung berlari ketakutan sambil berteriak. Hingga teriakan kami membangunkan seisi rumah. Semua pun berkumpul di lantai satu. Aku boleh menceritakan apa yang kualami. Kakek dan nenekku pun mendengarkan apa yang kualami. Dan katanya kejadian itu sudah sering mereka alami. Dan bukan cuma aku dan Ivan yang mengalaminya. Beberapa kerabat serta saudara yang tidur di lantai 3 memang sering diganggu. Di lantai 3 rumah kakekku itu memang cukup angker. Ternyata banyak cerita di sana. Sempat ada anak uaku yang tinggal beda kota dan melihat 3 orang perempuan pakai kebaya ungu disanggul berdiri malam-malam di ujung halaman jemuran dan memandang ke bawah jalan dari lantai 3. Kemudian beberapa minggu lalu, bahkan ada tetangga yang melihat keranda mayat terbang di atas lantai 3 rumah kakek. Bahkan jika siang hari rumah sedang sepi, banyak tetangga yang sering kebetulan lewat rumah kakek dan melihat ada sosok perempuan berdiri di lantai 3 rumah itu dengan tatapan tajam ke arah mereka. Ivan pun akhirnya cerita, sebenarnya beberapa hari sebelum aku datang, Dan juga termasuk alasan ia pindah ke kamar lantai 2 bukan karena panas, tapi karena ia beberapa kali melihat ada seorang perempuan berambut panjang yang berjalan menembus tembok dari arah jendela. Tapi karena takut dianggap penakut, dia tidak mau cerita pada siapapun. Kakek menganggap hal itu sudah biasa terjadi. Sepertinya mengetahui sesuatu namun tidak diceritakan. Hingga sampai sekarang, lantai 3 di rumah kakekku itu masih menjadi sebuah misteri yang belum terjawab. FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih Insan Muda yang udah dengerin JNA Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih juga untuk JNA yang selalu setia menemani masa di jam 10 sampai jam 12 malam setiap malam Jumat hari Kamis. Dan untuk kamu yang ingin kirim paket barang agar cepat sampai, nyaman, aman, dan bisa dilacak pengirimannya, jadi kita bisa tahu ya sudah sampai di mana dan lain-lain, pakai JNA Insan Muda. Tapi kalau untuk kirim pengalaman-pengalaman seram kamu, kamu bisa kirimkan ke email tim Nightmare Side di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Terima kasih Insan Muda. Sampai ketemu lagi di JNA Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian.